Svět nás co?
Baví.
A koho vlastně?
No přece Terezu Jiránkovou.
A Petru Lazákovou.
Těšíme se na vás, děti. Ahoj, děti.
Krásný den, děti. Teresko, já mám pro tebe na úvod několik otázek. Ta první je, používáš internet?
Jo, používám.
A jezdíš ráda na prázdniny do cizích zemí?
No jasně.
A můžeš říct paní učitelce ve škole svůj vlastní názor? Můžeš jí říct, co si myslíš, nebo vyzývá tě k tomu dokonce?
No, tak můžu říct, co si myslím. Jako nevyzývá, ale můžu říct.
Rozhodně tě za to nehubuje, když to
ne,
řekneš.
Ne, to určitě ne.
No a teď si představ, že bys nic z toho nemohla a že by se zbála říct, co si myslíš. Jak by se cítila?
No, to by bylo hrozný. Já bych se cítila strašně nesvobodně.
To si řekla úplně krásně. A protože to je slovo, o kterém si dnes budeme hodně povídat. Řeč bude totiž o zemích, kde je u moci vláda, která lidem spoustu věcí zakazuje nebo naopak přikazuje. Budeme si povídat o zemích, kde lidé nemohou říkat nebo dělat, co chtějí. Prostě o zemích, ve kterých lidé žijí, jak už si řekla Teresko, v nesvobodě.
Petro, já už chvíli slyším nějakou melodii. Mm-hmm. No, něco mi to připomíná. O co jde?
No, já se vsadím, že už si ji někdy slyšela, možná v nějakém filmu. Je to melodie jedné staré americké písně o svobodě, takže sem do toho našeho dnešního dílu pořadu určitě patří. A o svobodě je i následující říkanka. Přečte vám ji Tereska.
Běžel hřebec měkkou strání, běžel k potoku. Kopítka mu hrála píseň pěkně do kroku. Potok plavným skokem přestál, hříva vlála za hlavou. Lesem cválal s větrem o závod, cválal dálavou. Na louce si ustlal lůžko v pestrém polním kvítí. Jak je dobře na světě, když sluníčko mu svítí. Kdyby tu stráň oplotili a k potoku dali zeď, ohlávku mu uvázali, do lesa mu zakázali, o kvítí by marně snil, slzu by uronil. Vzali by mu důstojnost, vzali by mu svobodu, jako berou na světě mnoha různým národům.
Svobodu berou na světě mnoha národům. Tak to jste děti slyšeli v říkance od autorky dětských knížek Lídy Selingerové. No a náš dnešní host nám tahle slova určitě potvrdí. Ve studiu vedle Teresky už s námi sedí pan Milan Slezák, komentátor Českého rozhlasu. Pěkný den.
Pěkný den.
Milane, dá se říct, že nejvíce uzavřenou nebo nejvíce nesvobodnou zemí je Severní Korea, že tam ti lidé opravdu žijí zatím plotem, o kterém byla řeč i v té naší říkance?
No, je to klasický případ. V Severní Koreji se opravdu žije hodně nesnadno a to počíná už u takových prostých věcí, jako je dostatek jídla a konče právě tou politickou svobodou. Mají tam některé zvláštnosti, které nám připadají jako velmi podivné. Například člověk, když se zastaví s cizincem, tak okamžitě upadne do podezření a proto ti lidé ani nepřiznají, kdyby měli anglicky, že mluví jinou řečí. A je to taková zvláštní země.
Vy už jste to naznačil, nicméně zkuste ještě dětem více vysvětlit, jak vypadá ta opravdová nesvoboda. Co lidé v té zemi, konkrétně právě třeba v té zmiňované Severní Koreji, nemohou dělat? Vy jste říkal o cizincích a podobně.
Nemohou si svobodně zvolit ty své zástupce do parlamentu, ale víte, Petro, ono nestačí jenom mít svobodně zvolený parlament. Svobodné volby jsou jedna věc. Druhá věc je, že v té zemi musí být také svobodný tisk, svobodné vysílání rozhlasové, svobodné televizní vysílání. To v Severní Koreji není. Další věc je, že v takové zemi mají být nezávislé soudy. Dám příklad, když je spor mezi lidmi v té zemi, soudce nesmí rozhodnout podle toho, zda je ten člověk, který je u soudu, kamarádem nějakého politika vysoce postaveného, ale podle pravdy. Kdybychom my tady řekli, že předseda vlády nebo prezident naší republiky má nějaký nedostatek, kdybychom ho kritizovali, tak nám nikdo hlavu neutrhne. Ale v Severní Koreji bychom to zaprvé vůbec nemohli říct si ani napsat, protože by nám to vlastně nikdo ani neumožnil. A kdybychom to nakrásně udělali, tak se můžeme odsnout možná ve vězení a možná také v takovém ošklivém pracovním táboře, kde bychom také mohli nakonec nechat život.
To je tedy to, co bychom v té Severní Koreji neměli dělat, nebo co ti lidé nemohou dělat. A co naopak dělat musí? Jaká tam platí pro nás třeba podivná pravidla, rozdílná od těch našich tady?
No tak musí obdivovat ty lidi, které mají obdivovat podle toho severokorejského režimu. Severní Korea nemá vlastně na rozdíl od České republiky prezidenta. Lépe řečeno, ona ho má a ona ho zároveň nemá. Protože severokorejským prezidentem je muž, který je mrtvý už 21 let.
To je zajímavé.
To byl zakladatel státu komunistického a jeho věrní se domnívali, že už nikdo nebude tak dobrým prezidentem, jako byl on. Takže z něj udělali věčného prezidenta. Takže on není. A jako by byl. Takže ten člověk se vůbec nedá kritizovat. Stejně tak se nedá kritizovat jeho syn. A dokonce to jde tak daleko, že se o některých z nich říká, že jim jde úplně všechno. Oni si hrají na leckterý hudební nástroj. Oni jsou nejlepší piloti, i když se bojí létání. Jak se to o nich ve skutečnosti ví. Oni dokonce složili, jak se říká, opery, které nikdo samozřejmě v životě neslyšel, protože nic takového nebylo. Ale to je styl toho režimu, že chce, aby lidé měli někoho, nějaký vzor, který
nad
je pro
člověka.
Ně nad člověka.
Já jsem někde četla, že když v roce 2011 zemřel jeden vůdce Severní Koreje, lidem bylo nařízeno mohutně plakat. A kdo neplakal dostatečně, tak byl odvezen do tábora na nucené práce. O těch táborech už jste se zmínil. Tehdy se prý k těm plačícím lidem přidali i medvědi. Dokážeš si to představit, Teresko, že plakali i medvědi?
Ale to nejde, přece nemůžeš jako nařídit medvědovi, aby brečel.
No já si to také myslím. Každopádně údajně mlčky postávaly na okrajích lesních cest a opravdu ronily slzy. Ale ty jsi správně řekla, že to nejde. Vlastně si sama vydedukovala, že je to asi hloupost. Nicméně, Milane, já se ptám, myslíte, že tomuto nesmyslu ty Korejci opravdu věřili, že podobným lžím opravdu věří?
Tak Petro, když je dostatek dobré vůle, tak pláčou samozřejmě i medvědi.
To
my jsme v zemi zázraku, protože když už jsme u těch medvědů, no samozřejmě také, protože to bylo dokonce nebesům líto, že zemřel Kim Jong-il, to byl ten prostřední v řadě těch vůdců Severní Koreje, tak kromě toho, že plakali medvědi a ptáci letali nízko, tak padal sníh. Čímž nebesa samozřejmě vyjádřila svůj zármutek nad tím, že odešel tak velký člověk. Ale u jednoho generála se říká, že plakal málo a ještě se kymácel, protože bohužel předtím byl zřejmě v hospodě a tak mu to nepřišlo tak líto, jak mělo. A říká se, že potom byl zastřelen, protože projevil nedostatek smutku.
My to, co teď slyšíme, jsou opravdu velmi malé severokorejské děti. Ony nejen, že tu písničku zpívají, ale ony i hrají na housličky, na flétny a podobně. Jsou neuvěřitelně vycvičené, jak můžete slyšet. Mě z toho tedy až mrazí v zádech. Dá se říct, že jsou trénované poslouchat opravdu od plenek, tedy že i takovýmto věcem, o kterých my jsme mluvili, mohou věřit. Je to tak, Milane?
Samozřejmě, ale já už jsem starý pán a pamatuju si také, že kdysi tady před 30 lety se něco jiného říkalo na veřejnosti a něco jiného se potom říkalo v rodině. A ten, kdo říkal na veřejnosti to, co se mělo říkat, tak neměl příliš velké problémy, ale běda, když někdo řekl, co se říkalo v rodině. To byl problém. A v Severní Koreji je to ještě daleko tvrdší, než to bývávalo tady u nás.
Myslíte si, že doma opravdu jim mluví de facto svobodně, že vědí, že existuje něco jiného než ta jejich nesvoboda?
Dnes už je to trošku něco jiného, než to bývalo třeba před 10-20 lety, protože kdekdo už dnes má v Severní Koreji mobilní telefon, lidé se tam dívají na zahraniční filmy, mají už trošku přece jenom ponětí o tom, co se děje ve světě, ale před takovými 10 nebo 20 lety, a tudíž mají o čem doma mluvit, když se nebojí, protože tam bohužel jsem četl případy, kdy syn udal rodiče, že jsou málo jaksi nadšení pro ten režim a byly z toho velké problémy.
Já tedy nechápu, proč se ti lidi nevzbouří, když je to tam tak hrozný.
To je otázka, kterou si kladu posledních 20 let. A mluvil jsem o tom s jedním francouzským historikem a ten říkal, že ti lidé jsou na to vlastně zvyklí, že neznají nic jiného. Ale co je důležité, že se také bojí, protože to je režim, a už jsme to tady nakousli, který dokáže s těmi, kteří by nesouhlasili s tím, co se říká na veřejnosti, velmi rychle zatočit.
A mohla bych se jet do takové nesvobodné země podívat? Pustili by mě tam vůbec?
Když tam jede turista, tak se tam může jet podívat. Novináři to mají obtížnější, protože ne všechny novináře si tam ten režim pustí. Ale ten turista, který tam jede, musí počítat s tím, že bude puštěn jenom tam, kde to režimu nebude vadit. Neustále by si měla někoho za zády, který by hlídal, s kým mluvíš, o čem mluvíš, a pustili by tě jenom tam, kam by tě pustit chtěli.
Dnes s námi ve studiu byl pan Milan Slezák. My za to děkujeme.
Naslyšenou, hezký den.
Vy teď, děti, slyšíte znovu písničku Oh Freedom, tentokrát ale verzi, která zazněla tady v Praze při oslavách 20. výročí sametové revoluce, tedy při oslavách pádu komunistického, také nesvobodného režimu, který jsme tu měli více než 40 let. Já myslím, že mnozí z vás o tom vědí. Zpěváky, kteří zaspívali tuhle písničku tady v Praze, do Česka pozval náš bývalý prezident, pan Václav Havel. A tenhle pán mimo jiné tvrdil, že jedinec zmůže dost, tedy že jeden člověk může hodně věcí změnit, i když se to na první pohled může zdát děsně těžké.
A právě o tom je dnešní pohádka, veď Petro?
Ano, Teresko, je totiž o malém papouškovi, který zachránil své kamarády, i když se to na první pohled zdálo absolutně nemožné.
Ze studia se s vámi loučí a krásný den přejí
Petra Lazáková
a Tereza Jiránková. Mějte se fajn, děti.
Proč jsou papoušci barevní? Kdysi dávno žil ve vrcholcích stromů tropického pralesa malý modrý papoušek. Jednoho dne všechny překvapil. Ačkoliv to byl jen maličký ptáček, udělal něco velmi statečného. Co myslíte, že to bylo? Pojďme to teď společně zjistit. Jednou ráno se velký tmavý bouřkový mrak vyšplhal vysoko na oblohu nad pralesem, ve kterém papoušek žil. Mrak byl velmi rozlobený, burácel a hromoval, dělal strašný rámus. Házel na prales stříbrné klikaté blesky a jeden z nich udeřil do starého suchého stromu a zapálil jej. Poté se mrak zhluboka a mocně nadechl a zafoukal do plamenů. Jiskry přeskočily okolní stromy a ty začaly také hořet. Když plameny sahly tak vysoko, že začaly olizovat spodek papouškova hnízda, nezbylo mu nic jiného, než uletět vysoko na oblohu. Jak bouře hřměla a plameny se zvětšovaly, papoušek se podíval dolů a uviděl spoustu svých přátel, ostatních zvířat, která žila v pralese. Ta v tom ohni zmateně a vyděšeně pobíhala kolem. Nevěděla, kam má uprchnout, aby se zachránila. Papoušek měl o ně strach, ale zůstal klidný a snažil se vymyslet, jak by jim pomohl. Pak na to přišel.
Běžte směrem k řece, křičel. Ukážu vám cestu tudy, kamarádi.
Letěl směrem k řece, aby je vedl. Ale ne všechna zvířata ho mohla následovat. Některá ho neslyšela a jiná byla uvězněná mezi plameny a volala o pomoc. Najednou dostal dobrý papoušek nápad. Slétl dolů k řece, ponořil se do vody a namočil si křídla. Pak letěl zpátky do hořícího lesa. Když byl nad plameny, zatřepetal křídly a drobné kapičky vody padaly na oheň, který pak jen jemně zasyčel. Papoušek pořád létal tam a zpátky. Od ohně k řece, od řeky k ohni. Pokaždé měl křídla celá smáčená vodou a stříkal jen na plameny. Papoušek se tolik soustředil na uhašení ohně, že si ani nevšiml, že ho někdo pozoruje. Vysoko na obloze, nad bouřkovými mraky, plul nádherný zámek s lesknoucími se věžemi, které zářily jasně jako hvězdy. Ze zámku vyhlíželi bohové. Nevěřícně kroutili hlavami nad papouškovým počínáním. O co se ten papoušek snaží? Divili se. Myslí si snad, že dokáže uhasit velký požár několika kapičkami vody? Začali proto volat. Uleď a zachraň se! Ale papouškovo srdce bylo tolik naplněné láskou a oddaností přátelům, že na rady nedbal a stále létal tam a sem, jak nejrychleji dovedl. Jeden z bohů už to nevydržel a rozhodl se, že mu pomůže. Proměnil se ve velkého orla a letěl k hořícímu pralesu. Můj milý příteli, oslovil malého papouška. Nemůžeš uhasit oheň jen několika kapkami vody. To je beznadějné, uleď do bezpečí, nabádal ho. Moudrý papoušek ale řekl.
Při vší úctě, velký orle, mým kamarádům hrozí nebezpečí a já je mám moc rád. Když se je nepokusím zachránit já, kdo to udělá?
Papoušek byl unavený. Kouř z ohně ho nutil kašlat a štípal ho do očí. Ale on se nevzdával. Jazyky plamenů se natáhly do výšky a snažili se mu sežehnout krásná modrá peříčka. Nožky ho stále více pálily. Vzletěl tedy výš, odmítal se vzdát. Bůh proměněný orla byl natolik dojatý statečností a odhodláním malého papouška, že najednou začal plakat. Z očí se mu řinuly stříbrné slzy a jak tekly dolů na prales, dopadaly na oheň a na nebohá zvířata. Syčely rozlobené plameny, když je orlí slzy soucitu postupně jeden po druhém uhasily. Nakonec bylo po ohni. Malý papoušek tomu nemohl uvěřit. Všichni jeho kamarádi byli zachráněni. Všechna zvířata volala.
Hurá, sláva, statečný papoušek nás zachránil, děkujeme.
Bouřkový mrak se odplížil za obzor a nechal sluníčko, aby vysušilo prales svým teplým, zářícím úsměvem. Velký orel odletěl zpátky do svého zámku na obloze. Tam se znovu proměnil v boha a díval se, jak se papoušek raduje se svými kamarády. Kdo by si byl pomyslel, že takový malý ptáček dokáže tak velké věci? A tu se Bůh rozhodl. Zaslouží si odměnu. A já vím jakou. Všechna zvířata s údivem přihlížela, jak se na malého ptáčka snáší déšť pestrobarevných hvězdiček a kolem dýmá oblak kouře. Když se ten kouř rozptýlil, malý papoušek už nebyl jen modrý. Pírka na jeho ocasu teď zářila všemi barvami duhy. A od těch dob, děti, jsou tedy papoušci tak krásně zbarvení. A lidem tak mohou připomínat, že i když se něco na první pohled zdá nemožné, měli bychom se o to alespoň pokusit.